Assalomu alaykum qadirdonlar. Shayton o'z nayranglari va yolg'onlari bilan bizga qarshi hujum qilganida faqatgina Xudoning haqiqati bilan qarshi tura olamiz. Chunki shayton haqiqatga dosh bera olmaydi. Charchagan paytingizda uning yolg'oniga ishonish oson bo'lib qoladi. Bunday paytda sizga haqiqatni bir necha martalab ovoz chiqarib aytishni maslahat beraman. Shunda haqiqatning ajoyib kuchini his qilasiz. Haqiqatning kuchi sizning hislaringizni tinchlantiradi. Fikrlaringizni va hayotingizni tartibga keltiradi. Anchadan buyon har xil hislar ichimda to'planib kelardi. Bir kuni kimdir meni tanqid qildi. Bu esa menga qattiq ta'sir qildi, ko'nglim og'ridi. Uyga kelib bir necha soat o'zimni bosa olmay yig'ladim. Bir necha soat shayton mening ongimga yolg'on urug'ini ekishda davom etdi. Men faqat u odamning nohaq ekani va meni qattiq xafa qilgani haqida o'ylardim. Keyin esa meni xafa qilgani uchun qasos olish istagi qalbimda tug'ildi. Endi avvalgi kechirilgan xafachiliklar ham asta-sekin yuzaga chiqa boshladi. Hislarim nazoratdan chiqib ketdi. Men g'azablanardim va o'zimga achinardim. Endi esa o'shanda bir qator yolg'onlarga ishonganimni anglayman. O'shanda men shunday o'ylagandim. U yomon odam, menga azor yetkazdi. Men uning haqoratlariga loyiq emasman. Men yaxshi munosabatga loyiqman. U odam 100% nohaq edi. Men esa mutlaqo aybsizman. Men uni kechira olmayman. Endi u bilan avvalgidek yaxshi munosabatda bo'la olmayman. Bu yolg'onga ishonish bilan o'zimga ichki kurashni orttirib oldim. Keyin esa asta-sekin muqaddas kalomdan Xudoning haqiqatlariga duch keldim. Unda shunday yozilgandi: "Beozor bo'lganlar baxtlidir. Rahimdil bo'lganlar baxtlidir, chunki ular rahim-shafqat topur. Lekin men sizga aytaman, yomonga qarshi chiqmang. Kim sening o'ng chakkanga ursa, unga ikkinchisini ham o'g'ir. Dushmanlaringizni sevinglar. Sizni la'natlaganlarni duo qilinglar. Agar siz boshqalarning ayb gunohlarini kechirsangizlar, samoviy otam ham sizni kechiradi." Bunday haqiqatlarni o'qigandan keyin oldimda tanlash yo'li turardi. Men yo yolg'onni yo haqiqatni tanlashim va shunga ko'ra ish tutishim kerak edi. Meni xafa qilgan odamni men ham xafa qilmoqchi edim, biroq qalbimda bunday qilsam, bu qaror meni qullikka olib borishini his qilib turardim. Xudoning oldida tiz cho'kib, kalomni qo'limda tutgan holda haqiqatni tanladim. Men u kishini kechirishim kerakligini bilardim, ammo kechirishni istamasdim. Avvaliga men haqiqatni o'zim uchun takrorlay boshladim. Kechirim bermaslikning oqibatlarini o'zimga eslatdim. Kechirim berish istagi kelishini kutib o'tirish yaramaydi. Istakni kutmasdan Xudoning haqiqatiga ko'ra qaror qilish lozim. Siz haqiqatni tanlagach, hislaringiz darhol o'zgarib qolmaydi. Bunday holatda istaklarimiz irodamiz ortidan ergashadi. Hislarining ortidan yurgan odam ko'p qoqiladi. Biroq hislarini irodasizmiga bo'ysundira olgan odam ko'p hollarda muvaffaqiyatga erishadi. Qadirdonim, siz qaysi yo'lni tanlaysiz?